Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang Australiano pinakawalan mula sa pagka-house arrest sa bansang Myanmar. Sa Pilipinas, bilang ng mga nakarecover sa COVID-19, dumarami. Sa sports, sa larong football, Chelsea tinalo ang Birmingham City. Sa detalye ng mga balita, bubuksan ang maraming medical centers at maraming doktor na din ang tutulong sa pagbakuna kontra COVID-19 dito sa bansa matapos matikusin ang gobyerno na usad pagong sa pagbakuna. Ayon sa health authorities, target sa bansa na sa buwan ng Abril aabot sa 4 milyong katao ang mabakunahan. Dagdag pa ng infectious disease expert Professor Robert Boy, sa darating na Oktubre, lahat ng gustong mabakunahan ay makakatanggap na ng kanilang unang dose at aasa na susunod na mga linggo, magiging mas mabilis na ang pagbakuna sa bansa.
As programs roll out, they get faster and more efficient and more effective. So I'm not overly concerned by the slow rollout. It is needing to be speeded up. We maybe have to start using stadiums and other large places. But we do know that GPs were able last year to deliver with nurses, with pharmacists, 17 million doses of flu vaccine in 2 or 3 months. So we can do it. We just need to get at it.
Sa Queensland, tinitingnan ngayon ng mga health authorities kung paano ang pamamaraan para limitahan ang mga ospital sa Brisbane na hahawak ng mga may COVID-19 na pasyente. Ayon sa kanila, nagkakahawaan na kasi kaya gusto nilang ayusin ang sistema para maiwasan ang mga nangyari sa Princess Alexandra Hospital kung saan isinara dahil sa virus. Ayon kay Health Minister Yvette Darth, kung may designated na coronavirus ward, maiwasan ang paggalat ng virus. Wala namang naitalang local transmission ngayon sa estado. Samantala sa Adelaide, nasa kritikal na kondisyon naman sa Royal Adelaide Hospital ang isang lalaki na nasa edad 40s matapos magka-COVID. Ayon sa mga otoridad, nasa Tom's Court Hotel ang lalaki noong Sabado nang dumaing na nahihirapang huminga kaya dinala sa ospital. Dito na nadiskubring positibo ito sa coronavirus. Pinaniniwalaan namang ang South African variant na virus ang nakahawa sa biktima. Samantala, magbubukas ng karagdagang 36 na vaccine clinics ngayong linggo. Bunsod ito ng pagpayag ni Prime Minister Scott Morrison na kasali na ang mga otoridad sa mga estado para tumulong sa pagdala at pagbiyahe ng mga gamot na gagamiting bakuna kontra COVID-19 sa mga residente. Ayon sa New South Wales Health Authorities, naghahanda sila sa gaganaping malawakang pagbakuna sa bansa. Nakasalalay din umano ang bilang ng mga babakunahan sa supply na meron ang estado. Sa ngayon, umabot na sa higit 126,000 na ang nabakunahan sa buong New South Wales. Nananawagan si Pope Francis sa buong mundo na sana'y makarating ang bakuna kontra COVID-19 sa mga mahihirap na bansa. Ito ang mensahe ng Santo Papa sa ginawang Easter Vigil Service sa St. Peter's Basilica. Tinawag naman itong essential tool ang pagpabakuna kontra COVID-19 para labanan ang pandemya. Ayon sa kanya, pangkalahatang responsibilidad na labanan ang COVID-19.
Everyone, especially the most vulnerable among us, requires assistance and has the right to have access to necessary care. I urge the entire international community, in the spirit of global responsibility, to commit to overcoming delays in the distribution of vaccines and to facilitate their distribution, especially in the poorest countries.
Sa United Kingdom, tinitingnan ngayon ng otoridad ang mga hakbang gaya ng tinatawag na coronavirus status certifications para ibalik na nila ang mga pagtitipon, sports events, konsyerto at nightclubs sa susunod na linggo. Ibig sabihin, ang lahat na dadalo ng okasyon o anumang pagtitipon kabilang ang mga laro ay isa sa ilalim sa test bago at pagkatapos ang dinaluhang okasyon. Mahigpit pa din nilang ipapatupad ang eksaktong social distancing at kailangan ang mga dadausang pagtitipon ay may magandang bintilasyon ng hangin. Kabilang din sa kanilang gagawing COVID-safe trial ay ang pagkakaroon ng COVID-19 passports. Dito nakasaad kung tapos na at kung anong gamot ang ginamit sa pagbakuna. Sa iba pang mga balita, isang Australian couple ang pinakawalan ngayon mula sa pagka-house arrest sa bansang Myanmar at pinayagang makauwi dito sa bansa nang di sinasampahan ang kaso. Noong nakaraang buwan kasi, sila Krista Avery at asawa nitong si Matthew O'Kane ay hinarang at di pinasakay ng eroplano pabalik sana dito sa Australia. Isa pang CN Journal ang nakadetine ngayon sa Myanmar matapos ang pag-takeover ng mga sundalo sa bansa noong Pebrero. Sa ngayon, nasa piitan pa din ang economic advisor at ousted leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Balita mula sa Pilipinas, sa ulat ng Department of Health sa ABS-CBN kahapon araw ng Linggo, ang pinakamaraming bilang nang gumaling sa COVID-19 sa isang araw mula noong nag-umpisa ang pandemya. Ayon sa DOH, 41,205 ang bagong recoveries. Dahilan upang umakyat sa 646,100 ang kabuuan bilang ng mga gumagaling sa respiratory disease. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ang Pilipinas noong Linggo ng 11,028 dagdag na kumpirmadong kaso ng COVID-19 para sa kabuuan ng 795,051. Dahil dito, may 135,526 active cases o yung di pa gumagaling. Dahil dito, nagkakaubusan naman ng hospital beds. Tiniyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III na tutugunan nila ang isyo ng mga pasilidad. Ayon kay Vince Deason, ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, magdadagdag ang Department of Public Works and Highways ng tinatayang 1,000 hospital beds sa mga susunod na linggo. Balita naman mula sa Amerika, isinailalim sa state of emergency ang Florida. Ang lahat na nakatira malapit sa Piney Point Reservoir site, kalakip ang karatig lugar nito, ay pansamantalang pinapa-evacuate matapos ang sinasabing tagas ng toxic wastewater sa isang lawa doon. Ayon sa mga otoridad, nasa 2.2 bilyong litrong toxic water ang posibleng babaha sa lugar, malapit sa Tampa Bay kung babagsak ang gilid nito. May laman umano itong phosphate mula sa minahan na delikado sa kalusugan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pag-secure ng mga inhinyero sa lugar. Samantala, sa iba pang mga balita, nasa steady condition na si Victorian Premier Daniel Andrews matapos maaksidente at magka-serious back injury. At ngayon, kaya na niyang maglakad hanggang 18 minutos. Ang premier ay nagkaroon ng bali sa tadyang o ribs at nagka-fracture din ang kanyang likod matapos madulas sa hagdan sa kanilang holiday home sa Mornington Peninsula noong nakaraang buwan. Dahil sa sakuna, 6 na linggong naka-leave ang premier at pansamantalang acting premier si James Merlino. Good news naman tayo para sa mga pambihirang karanasan. Ang European Space Agency ay naghahanap ng mga magiging astronaut. Kalakip sa kanilang mga hinahanap ay mga kababaihan, mga individual na may kapansanan pero gustong makarating sa kalawakan. Alam niyo ba na 65 lang sa higit 560 na mga astronaut ang babae? Dalawa dito ay dinala sa kalawakan ng ESA.
For the first time in human history, ESA will be selecting one or more persons with certain classes of physical disabilities who will take part in the ESA Para-Astronaut Feasibility Project.
Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.80 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.46 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.75 Australian cents. Sa larong football, natalo ang Birmingham City matapos makascore si Sam Kerr sa sunod-sunod. Samantala, Matilda Haley Razzo nakapagtala naman ng magandang pangalan para sa Everton matapos talunin ang Aston Villa sa score na 3-1. Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 5 ng buwan ng Abril 2021, Perth maging maulap at 29 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 27, bahagyang maulap sa Melbourne at 20, malamig din sa Hobart at 21, malamig at maulap sa Canberra at 25 degrees. Posibleng may ulan sa Wollongong at 25, ganun din dito sa Sydney at 28, bahagyang maulap naman sa Newcastle at 27 degrees. Mag-ingat po ang mga kababayan natin sa Brisbane dahil malakas ang ulan at 24 degrees. Mahinang pag-ulan sa Cairns at 31, ganun din sa Darwin at 33. Samantala sa Maynila, maulan at 28 degrees. At yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.